sango na feuwa.
Mpoko ila muna bino banso ba ibozu li boko kulanda basango na biso na lukota la Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Basango eye, epesa meli bino na Marius Muhunga. Batozomi babomami na kati na bango basimba minduki ya mai mai mwambe ya lingomba ya mazembe sima bitumba ubutu ya mokolo mwayambo kota na tongo ya lelo na lokalite ya Kavinito, teritori ya Lubero na provinsi ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma kapitaine Anthony Mwalushai molobeli ya Operation Sokola 1, basoda babale ba fardese ba kufimpe na bitumba biye. Bafandi babisika biye balobi kimia ezongi lelo na tongo pe mapinga maikolo mazali kokoba bo luki luki bwa basimba minduki. Félix Tshisekedi mokonzi ya RDC ayebisi na Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU na masolo bazalaki nango lobi loleki na nzela ya singa lolenge asepeli ata mokete na ezalili ya bakaske bleu baye bazalaki sima ya bobomi bayimboka. Asakoli yango na sima kozwa rapport ya commission mixte eye atindaki na Nord Kivu mpona koyeba nini penza elekaki kuna. Kolanda commission eye ekambemaki na vice-premier ministre mpe ministre ya intérieur. Bato tukumisato na motoba ba bomami na botamboli ya bato pona kosenga bolongwi ba MONUSCO na RDC na kati na bango, zomi na misato na Goma, zomi na misato na Butembo, minei na Uvira, misato na Kanyabayonga, misato na Kasindi, pe bato koleka Nkamayoko na Tukusambo bazoki, esakoli Patrick Muyaya molobeli ya mbula matari ya RDC, oyo alobi ete mwana mboka Tshisekedi, asenga kina M. Guterres, kosala manso pote ba ima mpinga ma ONU ba ebasali makambo maye, bazwa itumbu esengeli. Pona yango, mbula matali ya RDC sakoli ete, ezali kotala lulenge kani ba kuki kotia mayele, pona kotia na isika mabongisi, pe manaka mabolongwi bwa basoda ba MONUSCO na RDC. Na ituka ya Kasai Oriental, ndako ya Nzambe ya paroisse Notre-Dame de Lourdes, pene na ingumba Mbujimayi, etumbami obutu mwalobi loliki na bato baye ba ibanite. Kolanda maloba, ma père Gérard Tenga Tenga, sango mokonzi ya paroisse eye, moto eye ezikisi biloko biso bizalaki na kati pe bato ba kokai kobimisa ata eloko mokote. Butuminda kwa Nzambe eye, ezali moko ya makama maike masali maka na kopanza, kuiba, tompe kobebi saba tempelo ya ituka eye ya Grand Kasai Nikolomiye. Na ituka ya Mongala, bakangi mizomi na mwambe, bakimi na boloko monene tope prison centrale ya Lisala, obutu ba mokolo mwalumingo kutana tongo ya lobi mokolo mwayambu muliki. Kolanda maloba ma Roger Zumbu, mukambi ya ONG Action des Jeunes pour le Bien-être Social, bokimi boye bozali pona bozangi bokengi na boloko boye, mpe ba ipolusu ba ibasengeli kukenge na boloko boye, bazali mingite, pe basengi na bakonzi na kosala bolukiluki pona koye babi pai bakimi ba ibazali. Sanzami bale liki, batomi bale basusu bakima kikaka na boloko eye. Bosongeli koye ba ete, boloko boye, botunga maka na tango ya ba Belge, pe bozali na mibuko le kankama yoko, ata misala ni akobongisa yango misale mate, wuto ba noko bakinda. Ekolo Amerika esakoli bobomi bwa Ayman al-Zawahiri mokambi wa Al-Qaeda oyo abomamaki na mampinga ma ekolo Amerika na engumba Kabul na ekolo Afghanistan esakoli Joe Biden president ya États-Unis. Ezali bobomi ya moto ya likolo makasi na lingomba liye ya badongolo miso sima bobomi bwa Osama Ben Laden omobu 2011. Moui ezipito Ayman al-Zawahiri oyo abomami nde akitanaki na Ben Laden. Ekolo Chine na ekolo Risi bazali kokebisa ekolo Amerika pona mobembo moye Nancy Pelosi mokambi ya ndako ya bakili mibeko ya Amerika alingi kosala na ekolo Taiwan. Nancy Pelosi abandaki mobembo na ye na bikolo biike bya Asie mpe alingi kosukisa yango na Taiwan. Kasi ekolo Chine ezali komona mobembo moye lokola matumoli ma ekolo Amerika. Bosengeli koyeba ete ekolo Chine ezwaka Taiwan lokola ndambo ya mabele na bango. Tokomi na suka ya basa wana biso wa mokolo malelo. Totondi vino botondi lokola bolanda kibiso. Tokuta na vino lisusu na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona masolo na biso sangwa mokili lelo. Boko kipe kolanda sangwa na biso lisusu na site na biso internet voalingala.com. Ezala kibongo Marius Muhunga o elobeli eye. Na lisalisi ya Edi Isango, firme Max Koyaweda, zala kibongo onzela ya masini. Botika la malamu.